Monsignor Marino Kvalica, odgovorni urednik 15-dnevnika Dom, je pred kratkim praznoval 80. rojstni dan in zadruga Most je ob tem izdala knjigo, v kateri so zbrani uvodniki monsignorja Kvalice za 15-dnevnik Dom. Z nami na zvezi je zdaj urednik doma Eci Ogošnjak. Dobrodošli, dobro dan želim.
Dobar dan vam in vsem poslušalcem.
Torej, zbrani so uvodniki, ki jih je monsignor Kvalica zapisal za Dom od leta 2003 do začetka letošnjega leta. Zakaj ste se odločili te uvodnike zbrati? Kakšno je njihovo sporočilo, ki ga zdaj prinašate bravcem?
Pravzaprav želja po tej zbirki je prišla od samega monsignorja Kvalice že pred leti in smo izkoristili to priložnost, ta njegov življenjski jubilej, da to njegovo željo uresničimo. Kakor ste vi že povedali, so v knjigi uvodniki, ne vsi, nekateri zbrani uvodniki od leta 2003, ampak monsignor Marino Kvalica piše uvodnike v domu od leta 1980. Ne? Tako da je ogromno teh člankov. Ne? Monsignor Kvalica je med vodilnimi, da je že upokojen, ampak je bil in lahko rečem tudi zdaj, je med vodilnimi teologi v italijanskem svetu in tudi zunaj tega sveta. On je napisal tam nad 40 knjig s teološko vsebino. Knjige so v italijanščini, jih uporabljajo na teoloških fakultetah po Italiji, jih uporabljajo na šolah verouka in vseh teh dejavnosti. In so to njegovo, recimo, akademsko dejavnost, on je bil tudi ustanovitelj leta 1986 višje šole za verske znanosti v Vilnu, ki velja nekako za teološko fakulteto v Furlaniji, Julijski krajini. Da razložim, zakaj gre, tam študirajo bodoči učitelji in profesori verouka v vseh šolah tukaj v Furlaniji, Julijski krajini. On je ustanovil tale inštitut, ga je 25 let vodil zato, kako in recimo pa v vsej tej akademski dejavnosti je vedno imel stalen stik s svojo rojstno zemljo, se pravi z Benečijo, svojim slovenskim jezikom in kulturo in to je izražal in se izraža seveda s temi članki, uvodniki in drugimi članki, ki so objavljeni v domu. In zato ta knjiga, ki ima naslov Benečija, naš dom, je nekako nadaljevanje vseh knjig s teološko vsebino, ki jih je on objavil v italijanščini. Še eno stvar moram povedati. Ker naš časopis je dvojezičen, seveda tudi članki, uvodniki so v slovenščini, v narečni slovenščini in v italijanščini, ker je nekatere napisal v slovenščini, nekatere v italijanščini. Uvodniki v slovenščini imajo povzetek v italijanščini in uvodniki napisani v italijanščini imajo povzetek v slovenščini, tako da lahko po tej knjigi segajo vsi naj Italijani, naj Slovenci, ne, je recimo dostopna vsem. Ne. Ker potem seveda gre za uvodnike, ki so objavljeni v časopisu, nekateri so imajo versko vsebino, drugi imajo politično vsebino, tretji imajo kulturno vsebino in tako dalje. Ko je monsignor Kvalica te uvodnike izbral, smo pomislili, da je pametno, da jih razdelimo, ne, v poglavlja, ne, bi rekel. In smo jih razdelili v pet delov. Ne? Vera, kultura, politika, človekove pravice in prazniki. Ne? Ker on je to zaupal nam tukaj v uredništvu, da jih mi razdelimo v 5 poglavi, smo se znašli pred težavo, pred dilemo, v katero poglavje postaviti vse te članke. Ker nekateri bi spadali v 2 poglavji, nekateri v 3, nekateri vseh 5 poglavji. Zakaj to? Ker ti uvodniki so izraz globokega koalicijskega prepričanja, da je vse povezano. Ne? Življenje je povezano, vera je povezana s kulturo in jezikom, predvsem pri nas je, se pravi, kakor se pravi tudi teološko, tukaj vera je ukoreninjena v slovensko identiteto. Iz vere imajo navdih politiki in seveda, da ne govorimo o človekovih pravicah in tako dalje. Ne? Tako da, tudi če je zbirka uvodnikov, ta knjiga, po mojem, je prav nadaljevanje vseh čez 40 teoloških knjig, ki je monsignor Qualizza napisal.
In to zagotovo ni kot neke vrste roman, ki bi ga zvečer brali stran za stranjo, ampak lahko najbrž da kar skačemo iz enega v drugo poglavje, iz enega uvodnika v drugega in iščemo na svete morda kakšno idejo in podobno.
Ja, seveda, ker tale gre za zbirko člankov v uvodniku in vsaki članek, vsaki uvodnik, kakor se bere na časopisu, se bere recimo posameznično. Ne? Je tako, da je dovolj prebrati en uvodnik, ni potrebno prebrati tudi ni nadaljevanja, ne nadaljevanje naslednjič in tako naprej. Zato tudi recimo osebno, ko sem spet videl nekatere uvodnike, nekatere sem tudi seveda prvič prebral, ne? Ker so bi objavljeni že preko, sem delal tukaj v domu, sem videl, da res so uporabni, ne, če tudi so povezani mogoče na tisti čas, ko so bili napisani, so povezani na teme, ki jih obravnavamo tudi dan danes in lahko dobimo tudi navdih, tudi nekatere rešitve, nekatere predloge, ne, ker monsignor Qualizza je zelo konkreten, tudi če je visoki priznani teolog, ne, tudi ko gre za zelo konkretne stvari, tudi ko svetuje našim ljudem naj čistijo polje, ne, ker tukaj je ostalo zelo malo ljudi, predvsem v gorskih vaseh je večina starejših ljudi, kmetijstvo je bilo opuščeno. Naprimer, on izhaja iz kmečke družine in je še do nedavno, dokler so bili živi starši, do pred 20 leti je še v poletnih počitnicah delal doma na polju in tako. In tako zato, naprimer, v teh uvodnikih dobimo na svet tudi kmetom ali domačinom naj kosijo, naj gojijo sadje in tako naprej. Ali če ne, drugače so tudi nasveti za župane, kako naj se obnašajo v vodenju domačih občin. Naprimer, je vedno tisti nasvet, da naj se ne, ker gre za zelo majhne, uboge, revne občine, ki skoraj izumirajo, naj se ne župani recimo ukvarjajo predvsem, če so levi, desni, sredinski in tako naprej, ampak da skrbijo predvsem za dobro ljudi, ne glede na politično pripadnost. Ne? Tako da naredim nekaj konkretnih primerov. Se pravi, da v teh uvodnikih vsakdo, mislim, vernik, nevernik, politik, izobraženec, tudi preprost človek najde nekaj pametnega. Ne? Ker tudi imamo monsignora Qualizza in to res je najvišja moralna avtoriteta, ki jo imamo tukaj v Benečiji in med Slovenci, v Viljenski tukaj nasploh. Tistega formata, kakor je bil monsignor Ivan Trenko, bi rekel me.
Ja. Knjigo ste torej predstavili v soboto, 10. oktobra, in sicer po Sveti Maši, ki je vsako soboto zvečer v slovenščini v Špetru, v Farni cerkvi v Špetru. Tudi ta Sveta Maša ima en velik pomen in tudi te predstavitve so se, kot sem bral, udeležili predstavniki z obeh strani meje, ne?
Ja, ker dom tudi tukaj je zelo razširjen v Posočju, predvsem na Kobariškem in imamo zelo dobre stike in tudi recimo lokalne uprave tukaj ob meji zelo dobro sodelujejo. Ne? Dom in monsignorja Kvalico cenijo vsi verni ljudje, men tudi neverni. Jaz, kako sem že prej povedal, je prav priznan kot moralna avtoriteta. In zato se je zbralo dosti predstavnikov tudi političnega in kulturnega življenja z obeh strani meje. Naj omenim iz Posoča, ma tudi iz slovenske državne politike, državnega sekretarja v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Dejana Valentinčiča, ne, ki je tudi spregovoril, je slavljencu čestital in je povedal zelo lepe misli in tudi predlagal nekatere rešitve za Benečijo. Smo videli, da so se zbrali skoraj vsi župani iz Benečije, so prišli vsi, so bili vsi tam primaši v prvi vrsti. Župan iz Svetega Lenarta, ki je občina, kjer ima bivališče, monsignor Kvalica, je v imenu vseh napravil prav lep govor in mu zaželel, da bi še mnogo let delal, ne, na tem beneškem polju. Ne. Žal smo v teh razmerah zaradi koronavirusa in smo morali omejiti na 100 ljudi prisotnost pri tej maši, ne? Ker recimo po predpisih, po italijanskih predpisih v Špetarski cerkvi je največ 100 ljudi. Ne? Drugače, mislim, bi bila cerkev prepolna, ne? Kakor naprimer se dogaja ob božičnih ali velikonočnih mašah, ko je čez 500 ljudi, ne? Se zbere na tej maši. Ampak ta sobotna maša je edina popolnoma slovenska maša v Videnski nadškofiji in zato ima velik pomen. Ne? Jo vodi monsignor Kvalica. Zadnje čase so mašuje večkrat, bil tudi saboto prisoten, en pater kapucin iz Stare Gore, ki ni Slovenec, je Italijan, ampak se je naučil slovenščine in rad so mašuje, nam pomaga, ne, in smo tudi te prisotnosti zelo veseli. Recimo ta maša ima velik pomen, ker je, kako sem rekel, ima simbolični pomen, ker je edina popolnoma slovenska maša v Videnski nadškofiji, druge maše so dvojezične, italijansko, slovensko, ne, ali pretežno so v italijanski. Ampak tam prihajajo ne samo domačini, ma tudi ljudje, ki ne živijo več v Benečiji, ampak v Furlaniji, ne, simo iz Vidna do Špetra, ni daleč, daleč je 25-30 minut vožnje z avtom in vseh teh okoliških vasi. Potem je zelo pomembno, in tisto najdemo tudi v vodnikah monsignorja Kvalice, ne, da potem iz te maše se je rodila pobuda nekaterih staršev, otrok, ki obiskujejo dvojezično šolo, da se uvede, ponovno uvede po kakih 30 letih, katekizem, verouk, priprava na prvo sveto obhajilo v slovenskem jeziku. Okay? V zadnjih 30 letih je ta priprava potekala isključno v italijanščini. In tam zdaj je žen tri leta, letos je četrto leto, ki je tale verouk dvojezičen, to je v okviru pastoralnih dejavnosti Trčmunjske fare, ki jo vodi ta drugi še živeči beneško-slovenski duhovnik gospod Božo Zvonella. In smo prišli pred 15 dnevi oziroma zadnjo nedeljo v septembru do slovenskega prvega svetega obhajila. In tudi, če prelistamo uvodnike, ki je napisal monsignor Kvalica, v zadnjih letih je večkrat ogromno, recimo je več uvodnikov posvetil tej temi, kakor tej potrebi po tej slovenski maši. A tudi, da se ta slovenska maša ne ostane samo na simbolični ravni tam v Špetru, ampak da od tam potem se razširi, ne, tudi na druge cerkve in župnine.
Uh-huh. Ja, to je zelo pomemben dogodek bil, torej prvo slovensko sveto obhajilo v Trčmunu konec septembra in zagotovo tudi bo na velik odmev naletela ta knjiga Benečija naš dom, ki ste jo izdali pri Zadrugi Most in res upam, da bo še naprej utrdila pri vseh, ki živijo v Beneški Sloveniji to ljubezen do življenja tam, do slovenskega jezika, do kulture in vsega, kar kot je, kot ste rekli, je povezano s tem, vse je prepleteno. Eci Gošnjak, urednik doma, najlepša hvala za ta pogovor in tudi vam in domu veliko uspeha še naprej.
Hvala in nasvidenje.